Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la întâlnirea săptămânală la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu. Invitatul emisiunii este domnul pastor Traian Aldea, istoric și arheolog. La pupitrul regiei tehnice de studio este Marius Rădoi. Emisiunea de astăzi va aduce în atenție ultima poruncă a decalogului și anume pe cea privitoare la poftă. Ispita și pofta merg mână în mână și exact în această cheie a găsit Satana posibilitatea să înșele pe oameni de-a lungul întregii istorii, începând cu evenimentul din Eden. De aceea am numit această ediție Repetabila ispită. Domnule pastor, bine ați revenit în studioul emisiunii Lecțiile Istoriei. Am ajuns cu discuția privitoare la decalog la ultima poruncă, porunca a 10-a, care în principiu spune să nu poftești. E ușor de îndeplinit porunca aceasta lui Dumnezeu?
Cuvântul Domnului spune că toate poruncele lui sunt ușoare. Dacă vei lua în spatele tău o povară de 100 de kilograme, s-ar putea să te prăbușești, să cazi. Dacă această 100 de kilograme o pui în portbagaj și te uiți la volan, nu o simți deloc. Depinde cum o iei, în spate sau o pui în mașină. La fel e și cu păzirea poruncilor. Dacă tu vrei să ții poruncile prin propriile tale puteri, vreau să vă spun, e imposibil. Dacă vrei să ții poruncile cu ajutorul lui Iisus Hristos, este posibil. Probabil că marea majoritate a creștinilor se raportează la aceste porunci doar din punctul de vedere eu și poruncile. Și atunci spun, este imposibil, și atunci găsesc soluția, poruncile s-au desființat. O anomalie. Practic ei nu recunosc că s-au desființat, că sunt de acord să nu ucizi, să nu furi, să nu minți, să nu comiți adulteri. Însă când vorbesc pe ansamblu, spun nu, s-au desființat. Pentru că nu găsesc soluția. Cum să cari o povară aceasta care nu o pot duce? În momentul în care ești în relație cu Iisus și vei spune pot totul în Hristos care mă întărește, poruncile nu sunt grele. Este chiar frumos. Vă rog să mă credeți că de multe ori am stat și m-am gândit, de ce Dumnezeu nu-mi dă voie și mie să fac cu tare? Ah! Ce frumos este! Uite cum se distrează ceilalți! Uite ce povestesc ceilalți! De ce nu-mi dă voie și mie? Mă pedepsește, mă oprește de la ceva bun. Primul gând. După câtva timp, meditație, gândire, Dumnezeu știe de ce. Uite că Dumnezeu m-a oprit de la un lucru care îmi distruge sănătatea, îmi distruge renumele meu, îmi distruge viața, îmi distruge cariera. Doamne, îți mulțumesc! Că poruncile tale nu mă fac nefericit, ci poruncile tale mă fac mai fericit. Depinde cum privești lucrurile. Totul depinde de ochelarii care îi pui. Eu vreau să vă spun foarte cinstit că sunt convins, sunt perfect convins că adevărata fericire nu constă decât în păzirea poruncilor, dar alături cu Iisus. Fără Iisus nu-i posibil.
Unul dintre profesorii mei, și stimez pe profesorii mei pentru că cele mai multe lucruri de la ei le-am învățat, îmi explica la un moment dat ce crede el că înseamnă coloana infinitului a lui Brâncuș. Și spune, de vezi, coloana infinitului reprezintă felul omului de a fi. E formată din elemente romboidale și El spunea că fiecare element dintre acela este o deschidere a omului, o dorință a omului către ceva. În momentul când ajunge la gătuitură, înseamnă că dorința aceea s-a împlinit, dar el nu este niciodată mulțumit și se deschide un nou element romboidal și tot așa și tot așa, de aceea este el infinit ca îndeplinire. Omul până moare tot vrea ceva, tot poftește ceva. Și spunea el, și facem aici excepție de nuanța evoluționistă a ceea ce spunea, că, de fapt, îmi punea o întrebare. Care crezi că este prima vorbă pe care a zis-o omul? Și îmi spune, Cică, dă-mi să ia de la celălalt. Dă-mi ce ai tu, dă-mi mie. Credeți cumva că lucrurile chiar așa stau, oamenii sunt nemulțumiți cu ceea ce au și atunci vor în permanență să ia de la ceilalți ca să aibă ei?
Omul este dominat de trei elemente negative, să le numesc așa, le numim păcatele de bază. Primul din ele este egoismul. Dă-mi, vreau. Există și o altă ilustrație, copilul se naște cu pumnul strâns, strângă, de atâtea experiențe, copii care și-au băgat mâna într-un borcan, într-o sticlă, să ia ceva de acolo, nu mai putut scoate că a luat bila sau ceva în mână și pumnul era strâns și nu mai putea scoate, a trebuit să spargă vasul că nu lăsa bila din mână. Exemple de acestea la infinit. Într-adevăr, acest element al egoismului este dominant. Un alt element foarte puternic este elementul pasiunii. Dom'le, îmi place. Îl întâlnești în fiecare zi, în fiecare casă, la fiecare pas. Acum am fost printre rude și îi spune, mănâncă mai puțină dulceață, o să te îmbolnăvești de... Nu, eu nu am diabet, eu nu mă îmbolnăvesc. Nu ai acum, dar o să ai, te rog, mănâncă mai puțin. Și când vedea ceva, nu putea. Zice, uite, știi ce, hai, deschide pachetul cu... Vreau numai să văd, să gust. Nu mai avea răbdare până la masă ca să deschidă prăjiturile și am observat cât de puternică este patima. Că e vorba de mâncare, că e vorba de prăjitură, de băutură, că e vorba de sex, cea mai puternică, pasiune și așa de mai departe, n-are importanță.
Cineva spunea că e o foame.
O foame a ființei păcătoase. O foame a trupului acesta impregnat cu păcat. Deci este egoismul, este patima și este mândria. Ei, porunca a 10-a se ocupă de acest element care se numește patima. Și porunca a 10-a, spre deosebire de toate celelalte 9 porunci, care tratează numai aspecte de exterior, din exteriorul nostru, să nu faci, să nu, să nu, să nu. În acest motiv, poruncile sunt în cea mai mare parte negative, deci din 10 porunci, de 8 ori apare nu, ele sunt o opreliște, un gard în fața tendințelor rele ale ființei umane. Porunca 10, spre o deosebire de toate acestea, nu se mai ocupă de exterior, de această pornire să trec dincolo, ca să mă oprească, ci se ocupă de interior, intră înăuntru nostru. Porunca 10 face legătura, de fapt, între Vechiul Testament și Noul Testament. Vechiul Testament este dominat de cuvântul lege, de exterior, fii atent, ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce să nu faci. Noul Testament este profund. Noul Testament nu se ocupă numai de animal, n-ai voie să treci în porumb, să mănânci porumbul, îl lăsăm să crească, mănânci iarba. N-ai voie să intri în apă, acum e rece, te răcești, te scalzi la vară când e cald. Acesta este partea primă, segmentul care spui unui animal, că-i ce-o fi el, dar nivelul animal. Evanghelia se ocupă de om, de inteligență, spunându-i nu doar să nu faci acest lucru, nici să nu ți-l dorești. Evanghelia încearcă să stopeze răul din fașă, din momentul în care apare în mintea noastră, în ființa noastră, această tendință spre rău, din acel moment încearcă. Foarte interesant, dacă ați observat dumneavoastră, toate animalele mari se numesc de fapt cornute pentru că au coarne, nu? Dar când vă duceți într-o cireadă mare a unei ferme, veți observa că niciun animal nu are coarne. V-a spus întrebarea, de ce? Pentru că de când sunt micuți, viței, le pune o anumită substanță acolo și coarnele nu mai cresc. Pentru că ele devin periculoase între ele, se împung, se rănesc și ca să nu aibă probleme, le-a pus ceva și nu a mai crescut. Ei, cam acest lucru este porunca a 10-a. În noi există aceste tendințe, tendințe firești, care ne ispitesc. Iar porunca a 10-a încearcă să oprească aceste tendințe, să le stopeze din fașă. Iar Evanghelia spune că omul ajunge să facă un păcat, chiar dacă nu și-a îndeplinit fapta, n-a ajuns să săvârșească actul în sine, dar a ales să-l dorească. În momentul în care dai drumul acestei tendințe, da, vreau aceasta, caut doar ocazia. Înainte ca să ajungi la ocazie să o săvârșești, Dumnezeu te socotește vinovat conform Evangheliei. În acest punct de vedere, Evanghelia merge pe aceeași linie, dar pe un nivel superior legii. Ea nu desfințează legea, ea o accentuează sublinind păcatul din fașă. Exact așa spune Domnul Hristos. Ați auzit ce s-a spus în vechime, să nu desfrânezi, nu prea curvești. Dar eu vă spun, dacă te uiți la o femeie și o dorești și n-ai ajuns la faptă, dar ai dorit-o, ești deja un desfrânat. Aceasta este porunca 10.
Mă gândeam la Pavel care spunea, am murit cu Hristos și totuși trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și gândindu-mă acum, făcând legătura cu porunca aceasta a 10-a, înseamnă că omul nu poate să-și estompeze singur dorințele, pornirile, pofta, dar dacă trăiește în Hristos, atunci Hristos poate să facă lucrul acesta în el. Și mă gândesc de unde a pornit istoria omenirii, pentru că istoria omenirii pornește din momentul în care Eva, și este o istorie nenorocită, este momentul în care Eva nu-L ascultă pe Dumnezeu.
Poftește.
Și ce poruncă încalcă ea? Chiar aceasta, să nu poftești.
Pofta. A văzut că fructul pomului era de dorit, l-a dorit, a văzut că e posibil să-i deschidă ochii pentru că a deschis gura șarpelui, dacă a deschis limba șarpelui, de ce nu i-ar deschide și ei ochii? Și l-a dorit și de aici ai pofta. Iar noi trăim acum într-o lume a poftelor, într-o lume unde reclamele merg pe această sensibilitate și îți prezintă o mulțime de lucruri tentante și omul nu rezistă și calcă. De aceea, adevărata personalitate, adevăratul om puternic nu se măsoară în bani, nu se măsoară în forță fizică, nu se măsoară în altceva, ci se măsoară în puterea de a-și înfrâna poftele. În puterea de a spune nu, suficient, până aici mă opresc, nu mai fac nimic. În lucrurile bune, în lucrurile bune. Iar un exemplu foarte concludent, exemplu care a trebuit să ne dea de gândit, este cel prezentat de Apostolul Pavel în Evrei prin Esau, fratele lui Iacob. Esau, fratele lui Iacob, a fost un om corect. Aș putea spune, dacă îl discutăm din punctul nostru omenesc, el a fost mai corect decât Iacob. Nu a mințit cum a mințit Iacob, nu a făcut atâtea șmecherel și intri și altele cum a făcut Iacob, fost un om corect, dar Esau este numit de Biblie un desfrânat. Păi ce a făcut? S-a căsătorit legal în timpul său, că era legal să ai două soții, Iacob a avut 2 + 2, 4, el a avut 2 + 1, doar 3, dar pe Iacob nimeni nu-l numește desfrânat, pe când pe Esau îl numește desfrânat. Dar nu din cauza femeilor, zice, nimeni să nu fie desfrânat sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare. Și țineți că nu a mâncat nici porc, n-a mâncat nici caracatiță, n-a mâncat nimic altceva, pentru o ciorbă de linte. Dar despre care spunea, dă-mi acum să mănânc, că dacă nu-mi dai, mor. Ce dovedește? Era un pătimaș, care nu-și putea înfrâna pofta. Când vedea ceva, trebuia neapărat să mănânci. Această patimă, care, vedeți dumneavoastră, se adresează oricăror lucruri. Deci nu-i păcat să mănânci, nu-i păcat să bei, nu-i păcat să guști ceva. Dar când această poftă nu mai este stăpânită și își depășește limitele hrănirii normale a corpului, când eu nu mai mănânc pentru că mi-e foame, ci mănânc că mi-e poftă, mi-e plăcere să mănânc, atunci devine păcat.
Prin această lentilă ar trebui să-l vedem și pe Samson, care se îndrăgostește de o filisteancă și le spune părinților lui, luați-mi-o că-mi place.
Exact. Eu am văzut un film făcut de evrei și în filmul acesta Samson pare că a mai avut o prietenă evreică. Și această prietenă evreică este îmbrăcată în hainele unei evreice religioase. Rochie lungă, bluză cu mânecă lungă, închisă la gât, modestă, nefardată. Și vine și spune, Samson, hai să mergem să ne închinăm. Samson, hai la poporul tău. Și îl roagă, hai. Și Samson o privește cu dispreț. Și vine cealaltă, îmbrăcată sumară, vopsită, aranjată, atunci Samson rămâne fără ochi în fața ei. Asta înseamnă pofta senzuală. Așa este. Nu era păcat să se ducă să-și ia o evreică, să se căsătorească, să trăiască viața frumos. Era onorabil, lăudat și devenea un om mare. Însă în momentul în care faci lucrurile din patimă, pentru că ochii, pofta ochilor te atrage, atunci e păcat.
Profilul acestei emisiuni, binecunoscut ascultătorilor noștri, e să ne uităm la viața personajelor biblice și să tragem concluzii din felul în care au trăit ei, pentru că lucrul acesta ne privește. Biblia este norma noastră de credință și din ea ne extragem învățăturile. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. La care alt personaj vă gândiți dumneavoastră, fie că a fost un exemplu pozitiv, fie că a fost un exemplu negativ, în ceea ce privește felul în care s-a reflectat în viața lui porunca aceasta, a 10-a?
Personaje am putea lua foarte multe. Aș dori să prezint nu un personaj, ci să prezint o situație, o realitate. În fața celor trei mari tendințe negative, care sunt egoismul, pofta și mândria, Dumnezeu vine cu trei mari remedii care să ne poată ajuta. Față de tendința distructivă a poftei, Dumnezeu vine cu postul și cu anumite, să spunem așa, experiențe mai negative, precum lipsurile, nevoile, necazurile. Avem exemplu foarte, foarte clar din cartea Deuteronomului, apare în capitolul 8, primele 3-4 versete, unde spune așa, ce Dumnezeu, în timpul drumului prin pustie, care în fiecare zi ți-a dat mană, ți-a dat apă, au fost zile când te-a lăsat să suferi de foame și de sete. Nu pentru că nu avea, nu pentru că nu putea, ci te-a lăsat să suferi de foame și de sete ca să fie o lecție, să îți arate că omul nu trăiește numai cu pâine și cu apă, ci cu orice cuvânt care vine din partea lui Dumnezeu. Deci observați că lipsurile sau postul pe care tu ți-l alegi nu este altceva decât un fel de discuție pe care eu o am cu mine însumi, cu trupul meu. Și spun așa, gură, stomacule, toate glandele și sistemului meu, să știți că în ziua de astăzi, pe primul loc stă studiul cuvântului Dumnezeu, rugăciunea și Dumnezeu. Astăzi nu vă dau nimic. Astăzi nu o să mai petrec o oră la bucătărie cu gătitul, nu o să mai petrec o jumătate de oră mergând la cumpărături, nu o să mai petrec o oră cu statul la masă. Toate aceste ore le câștig și le voi petrece în studiu și rugăciune. Pentru că trebuie să-mi hrănesc și partea spirituală, așa cum îmi hrănesc și partea corporală. Postul este o modalitate pe care Dumnezeu a lăsat-o omului ca să poată păstra un echilibru între tendințele firești și tendințele spirituale. Postul exista încă din antichitate, Dumnezeu a fixat câteva zile de post, postul există și în Noul Testament și Dumnezeu spune, aveți vreo problemă, postiți. Și ceea ce este foarte interesant, medicina de astăzi a demonstrat că postul este o modalitate de tratament extraordinar de eficientă, cu rezultate extraordinare. Dincolo de post, un regim alimentar foarte rațional, chibzuit, gândit, este un mijloc de tratament extraordinar. Personal, eu am o boală. Ar trebui să iau de 300-400 de lei în fiecare lună medicamente ca să meargă normal, așa spune doctorul. De 4 ani de zile nu mă iau niciun medicament, dar am trecut la un regim de alimentație foarte riguros, foarte strict și regimul de alimentație a suplinit mult mai bine medicamentele și mă simt mult mai bine. Iată deci că a lucra la acest domeniu al poftei și a o stopa prin post, printr-un regim alimentar foarte rațional și foarte corect, însemnează viață. Acest lucru îl spunea Dumnezeu poporului evreu exact când a ieșit din Egipt. Zice, dacă vei asculta de poruncile mele, ultima poruncă, să nu poftești, dacă vei împlini poruncile mele, să nu te lași dominat de poftă, nu te voi lovi cu nici una din bolile Egiptului, pentru că eu sunt Domnul, medicul tău. Iată deci, avem o lecție extraordinară, lecția evreilor, lecția poporului Dumnezeu de-a lungul timpului, care au avut o sănătate mai bună, o durată de viață mai lungă, prin faptul că au aplicat această poruncă. Au ținut cont de poftele omului și nu le-au îndeplinit în totul, a spus, nu, asta e doar o poftă și nu este o necesitate, așa că nu ți-o dau.
Pofta aceasta poate să nască probleme sociale foarte mari. Porunca este foarte clară, să nu dorești nimic din ce aparține aproape lui tău, nici nevasta lui, nici robul lui, nici animalul lui. Și mă gândeam la un personaj biblic, o persoană importantă în societatea evreiască, regele Ahab, dorește via unui amărât pe care îl chema Nabot. Și de aici un întreg complex și o întreagă problemă care s-a născut. Haideți să o analizăm în minutele care au mai rămas până la sfârșitul acestei emisiuni.
Și un alt rege dorește nevasta subalternului.
Și asta este foarte adevărat.
La fel. Și amândoi fac două păcate oribile. Oribile, așa este. Deci pofta stă la originea unor păcate mari precum crima și adulterul. Pofta. I-a plăcut de vie, i-a plăcut de nevastă, i-a plăcut de mașină, i-a plăcut de... În religia lui Baal există un scandal imens între două zeițe. Una îi cere bluza celeilalte, să meargă la o petrecere, ce dăm bluza ta. Și alaltă, nu ți-o dau, e bluza mea, nu ți-o dau. Da, nu mi-o dai? Bine. Și aranjează niște treburi, scoate acolo niște martori, că aceasta l-a blestemat pe Zeus, a făcut cutare și pentru așa ceva trebuie ucisă. Și ia bluza. Ceea ce a făcut Izabela pentru ca să obțină via lui Nabot este exact aplicarea lecției pe care ea o învățase din viața zeităților ei. Deci din panteonul familiei lui El, așa se numea zeul suprem al cananiților, din panteonul acestei familii, i-a învățat lecția aceasta și a aplicat-o în cazul lui Nabot, cu via lui Nabot. Vedeți dumneavoastră, și toate plecând de la ce? Îmi doresc ce nu e al meu, îl doresc neapărat. Ahab a făcut un păcat. Din fericire, acest păcat Ahab l-a regretat. Și Dumnezeu spune un lucru foarte frumos. Pentru că Ahab s-a pocăit, nu voi aduce nenorocerea în timpul vieții lui. David face un păcat mai grav decât Ahab. Deci nu numai că ucide un om, au murit încă mulți alți oameni în atacul acela în care a murit Urie, dar ia și nevasta. Și mai moare și un copil. Deci vă dați seama câte s-au întâmplat. Și David se pocăiește. Și pocăința lui, aș putea spune, este mai mare și mai mai multă influență decât păcatul lui. Ce lecție putem să învățăm? Se poate întâmpla să păcătuim. Și eu și dumneavoastră, pofta să ne ducă la păcat. Să mâncăm mai mult, să ne îmbolnăvim, să comitem adulter și să distrugem o familie, să poftim ceva și să furăm, să ajungem departe, departe pe la autorități? Se poate. Lecția istoriei este una singură. Dacă pofta te-a dus în păcat, pocăiește-te și spune: ai milă de mine, Doamne, miluiește-mă cu marea ta îndurare, șterge păcatele mele și nu-ți aduce aminte de ele. Aceasta este lecția. Roagă-te lui Dumnezeu și pocăiește-te. A doua lecție foarte importantă. Dacă trupul tău este înclinat puternic spre o poftă sau spre alta, pune în aplicare porunca. Dacă cineva este în necaz, să postească și să se roage. Alegeți o zi de post și spune: astăzi n-am să-ți dau, trupule, nimic de mâncare. Astăzi am să-ți dau doar să te rogi și să citești și să vezi cum Dumnezeu te salvează și îți dă biruința asupra tuturor poftelor tale. Aceasta e lecția. Priviți în istorie. Un păcătos mare ca Ahab și ca David s-au pocăit și Dumnezeu i-a iertat. Un Esau care nu s-a pocăit, a pierit din istorie, nu mai se știe nimic de el, a dispărut complet. Deci observăm că lecția istoriei este foarte clară. Omul care nu se poate stăpâni va dispare, fără urmă. Omul care e pătimaș, dar se pocăiește, Dumnezeu îl iartă și îi va face parte de împărăția cerului.
Domnule pastor, oare nu cumva nefericirea acestei lumi se datorează tocmai faptului că oamenii sunt nestăpâniți și poftesc ceea ce are celălalt?
Da, este cauza primară. De aici a început păcatul, de aici a început, nu? De la poftă, nu? În fața unui pom din care nu avea voie să mănânce. Și a mâncat ce nu avea voie să mănânce. Din cauza poftei, de aici apar conflictele, războaiele, crimele și alte lucruri. Dacă omul și-ar pune un cuțit la gură, cum spune cuvântul, ca să își oprească această poftă, e pofta ochilor, e pofta gurii, e pofta inimii, sunt diverse domenii ale poftei, nu ar fi aceste probleme. Lumea noastră ar fi un paradis dacă oamenii nu ar fi atât de pătimași în toate domeniile.
Soluția?
Soluția este pocăința.
Problema e morală.
Problema e morală.
Aceasta este și concluzia. Pot totul în Hristos care mă întărește. Vă mulțumesc, domnule pastor.